Center at sa Conference Center sa Temple Square, Salt Lake City, kini ang ika-179 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing nga adlaw. Uban sa mga speakers nga pili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan, o ang musika alang ni ining session idalit sa Mormon Tabernacle Choir, ang mga miyembro o mga kadakuan sa simbahan nagagikan sa tanang dapit sa kalibutan aron sa pagdawat o mga tambag o panudlo gikan sa ilang mga leader sa simbahan. Kini nga sibya gidalit sa isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription o laing paggamit ni ining programa nga walay pagsinulat pagtugot gidili.
Brothers and sisters,
mga kaigsuunan, gi-welcome namo kamo sa unang kinatibok ang sesyon sa ika-179 nga tungod sa tuig nga kinatibok ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw. Atong ipaabot ang atong espesyal na pag-welcome sa mga membro o mga higala na miapil dinhi sa conference center o sa tibuok kalibutan. Bisan asa man kamo. President Thomas S. Monson, nga maoy nangulo ni ining konferensya, mihangyo nga ako maoy mo pahigayon ni ining sesyon. Atong giilaw ba ng mga general authority o mga general auxiliary presidency kinsa mitambong ni ining konferensya. Papasalamaton kita sa daghang mga istasyon sa telebisyon o radyo o mga sistema sa satellite o cable sa pagtanyag sa ilang mga pasilidad isip serbisyo publiko sa pagpadangat ining konferensya sa daghang mananaway sa daghang mga dapit sa kalibutan. Ang musika alang nini nga sesyon ihatag sa Tabernacle Choir ubos sa direksyon ni Mac Wilberg o Ryan Murphy uban ni Clay Christiansen sa organ. Ang choir mubukas nini nga sesyon pinagi sa pagkanta sa Glory to God on High ug mudalit kanato aron sa Rejoice the Lord is King. Ang pambukas nga pag-ampo ihatag dayon ni Elder John M. Madsen sa 70.
Our beloved Heavenly Father.
Truly. Tinuod ang among mga kasing-kasing na taas kabahin sa pag-alima pinagi sa himaya nining manit kayong choir. Nagpasalamat kami ang mga mahan sa manit kayong mga panalangin na ibubo dire ka namo. Huwag sa mga anak na si Jesus Cristo ang among manluluwas, ang among Ginoo o Hari. Huwag karon kami naghiusa sa pag-ampo alam sa imong panalangin nga nauban sa among hinigugmang nga propeta nga si Prof. Thomas S. Monson ang iyang mandinot nga council. Ang korum o ang tanan nga makigsulti ka namo o naghatag sa musika nining imuha nga siman o kami may panusanod nga nagampo among amahan sa usakatamis nga pagbubo sa balaan ni mong espiritu nga tanan makasabot sa sagrado nga pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
We shall now be pleased to hear from our
Lord. Nato karon ang pagpaminaw gikan sa atong pinalanggang propeta si President Thomas S. Monson human siyang pakigpulong ang choir mo kanta og Choose the Right. Inigahuman sa pagpanganta si Elder Richard G. Scott sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles mamulong kanato og siya pagasundan ni Sister Vicky F. Matsumori Second Counselor sa General Presidency sa Primary. Human siyang pakigpulong si Elder L. Whitney Clayton sa Presidency sa 70. Mamulong ka nato.
My beloved brothers and sisters,
mga higugma kong kaigsuunan, akong ipaabot kaninyong tanan ang akong mga pakigabi-abi samtang kita nagsugod nining ikasi 179 nga tunga sa tuig nga kinatibok ang kumpirinsa sa simbahan ni Jesus Cristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Unsa ako kapamasalamaton sa panahon nga atong gipuy-an, panahon sa ingon sa kapag-uswag sa teknolohiya nga kami makapamulong kaninyo sa tibuok kalibutan samtang ang general authorities o auxiliary leaders nagbarug dinhi sa conference center sa City. Ang among mga tingog moabot nga na kaninyo pinaagi sa nakalindaing mga paagi, lakip ang radyo, telebisyon, padala sa satellite o sa internet. Bisan kami nagsulti nga na kaninyo sa in-English, kaming makadungog sa ubang 92 ka pinulungan. Sukad sa atong katapusang pagkikita sa Abril niining mga tuiga, among napinungod ang lindot nga akwer Mountain Utah Temple sa Jordan, Utah, nataliwala sa panahinungod sa Draper Utah Temple sa Marso ug niining labing bag-ong pahinungod sa Oakhurst Mountain Utah Temple sa Agosto. Duha ka gabii ng nindot kaayong pasundayag ang gihimo. Nagpakita sa kabatan-unan gikan sa duha ka distrito sa templo. Ang mga pasundayag misubay sa buhong nga kabilin sa Utah pinaagi sa awit ug sayaw. Tanan na himo, gibanaban na nga 14,000 kabatanon miapil sulod sa duha kagabi. Kita nagpadayon sa pagtukod o mga templo. Kita nagtinguha nga kutob sa daghang mga miyembro nga posibleng adunay oportunidad sa pagtambong sa templo dili kinahanglan mubiyahe labihang gilayon. Sa tibuok kalibutan, 83% sa ato mga miyembro nagpuyo sulod sa 200 kamilya sa usaka templo. Kanang aporsyento mupadayon sa pagsubo. Pagtubo, samtang kita magtukod og bag-ong mga templo sa tibuok kalibutan. Sa karon adunay 130 ka mga templo nga gigamit uban sa 16 nga gipaybalo o gipadayon sa pagtukod. Karong buntaga, ikalipay na kong ipaybalo nga 5 ka dugang mga templo kansa mga dapit na napalit og nga sa umaabot ng mga bulan o mga tuig tukuron sa musunod ng mga dapit, Brigham City, Utah, Concepcion, Chile, Fortaleza, Brazil, Fort Lauderdale, Florida, o Sapporo, Japan. Milyon ka mga ordinansa ang ipahigayon diha sa mga templo matag tuig alang sa atong nangamatay nga mga minahal. Hinaot nga kita magpadayon sa pagkamatinud-anon sa pagpahigayon sa maong mga ordinansa alang atong kinsa dili makahimo sa pagbuhat sa maong alang sa ilang mga kaugalingon. Gusto ko ang mga pulong ni President Joseph F. Smith samtang siya namulong kabayan sa serbisyo sa templo sa kalibutan sa espiritu lapas sa mortalidad. Miingon siya, pinaagi sa atong mga paningkamot alang kanila ang ilang kadina sa pagkaulipon mabugto gikan kanila ug ang kahit-ngit nga naglibot kanila mahanaw. Kana nga kahayag, mahimong muhaya kanila og ilang madungog diha sa kalibutan sa espiritu kabayan sa buhat nga nahimo alang kanila pinaagi sa ilang mga tawo dinhi ug magmaya uban kaninyo sa inyong pagpahigayon ni ining mga katungdanan. Mga kaigsuonan, ang simbahan nagpadayon sa pagtubo ingon kini sukat sa pagtukod kana sa ika-179 nga tuig nga milabay. Kini nagpausab sa mga kinabuhi sa daghan kaayong mga tao, matagtuig o nagkailap sa tanang dapit sa kalibutan samtang ang atong misyonaryo na paningkamot nagpangita ni atong nangita sa mga kamatuoran na makaplagdan diha sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Kami nagtawag sa tanang mga miyembro sa simbahan sa pakighigala sa bag-ong mga kinabig, sa pagduol na to kanila, sa pagliyok kanila sa gugma o pagtabang kanila nga mubati nga nalingaw. Ako naghangyo nga ang inyong hugot na pagtuo o mga pag-ampo magpadayon kay halad ang alang ni atong mga dapit din ang atong impluensya limitado. Ug diin kita wala tuguti sa guwas ng pakigbahin sa Ebanghelyo ni inyong panahon. Mga milagro mahitabo samtang atong gibuhat ang maong. Karon akong mga kaigsuonan, kita may nungtaron mamati sa mga mensahe nga ihatag nga rika nato sulod sa sunod nga duha ka adlaw. Katukin sa mamulong ka nato mangayo sa panabang o pagkiya sa langit samtang sila nagandam sa ilang mga mensahe. Sila nadani kabahin ni anang ilang pagkikbahin ka nato nga kita mapuno sa espiritu sa Ginoo samtang kita mamati ug nagkat-on maong akong pag-ampo diha sa pangalan ni Kristo. Amen. Before you.
Throughout the ages,
sa tibuok kasaysayan, daghan na nakabaton og iya nga nakatabang sa pagsulbad og mga hagit sa ilang mga kinabuhi. Pinaagi sa pagsunod sa ehemplo sa gitahon nga individual kinsa nakasulbad sa mga problema. Karon ang mga kahimtang sa kalibutan na usab sa hilabihan kapaspas ang ingon nga paagi sa paglihok sa kasagaran dili ato magamit. Sa personal nga paagi ako nagmaya ni ana nga gamutoran tungod kay nakamugna kini og usa ka kondisyon di kita tungod sa panginhanglan nahimong mas nagdepende sa espiritu aron sa pagiya kanato agi sa nag-usab ng mga kahimtang sa kinabuhi. Busa gid na kita ang ganto sa pagtinguha og personal nga inspirasyon sa importante nga mga desisyon sa kinabuhi. Unsa man ang inyong mabuhat aron sa paglambo sa inyong kapasidad nga madala ngadto sa husto nga mga desisyon sa inyong kinabuhi. Unsa man ang mga baruganan diin na nagdepende ang espirituhan komunikasyon. Unsa man ang potensyal nga mga babag sa inyong nga komunikasyon nga kinahanglan ninyong likayan. Ang amahan sa langit na sayon nga kamo matubang og mga hagit og kinahanglan nga mohimo og pipila ka mga desisyon nga lapas sa inyong kaugalingong abilidad sa paghukom sa hustong nga paagi. Sa inyong plano sa kalipay, iya gilakip ang usa ka probisyon alang kaninyo nga makadawat og tabang sa ingon nga mga hagit og mga desisyon panahon sa inyong mortal nga kinabuhi. Kana nga panabang moabot kaninyo pinagi sa Espiritu Santo. Isip espirituhanong giya. Usa kini kagahom nga lapas pa sa inyong kaugalingong kapasidad nga ang usa ka mahigugmaong langitong amahan ganahan nga inyong gamiton kanunay alang sa inyong kalinaw o kalipay. Nakumbinser ko nga walay yano nga formula o pamaagi nga mutugot dayon kaninyo sa pagkahimong hanas sa abilidad nga magiyahan pinagi sa balaang espiritu. Ang atong amahan naglaom nga kamo makakaton saon sa pagbatonian ang balaanong tabang pinagi sa pagpakita o hugot nga pagtuwa kaniya o sa iyang balaang anak nga si Hesukristo. Kung nakarawat mo o dinasig nga kiya pinagi lamang sa pagpangayo o wala hago eh, mahimo ka mong huyang o mas magdipindi pa diha kaniya. Nasayod sila nga ang mahinungdanong personal nga pagtubo. Muabot samtang maglimbasog ka mo sa pagbaton, sa paggaton, kung unsaon nga magihan ng Espiritu. Masa makita nga magkahasol nga bulutan mahimo mas sayon sa pagtumala sa paglabay sa panahon kanunay nga maningkamot sa pagilas sa pagsunod sa mga pagbati nga agihagat sa Espiritu. Ang inyong pagsalig sa direksyon nga inyong nadawat pinagi sa Espiritu Santo, mahimo usab nga mas malig-on. Ako nakasaksi nga samtang kamo nakaangkon og kasanatian og kalampusan pinagi sa pagkaginiyahan sa Espiritu, ang inyong pagsalig diya sa mga impresyon nga inyong gibati, mahimo mas sigurado kaysa inyong pagdepende diya sa unsay inyong nakita o nadungog. Ang pagka-espirituhanon, muhatag og duha ka mga bunga. Ang una mao ang inspirasyon, ang masayod kung unsay buhaton. Ang ikaduha mao ang gahom, o ang kapasidad sa pagbuhat ni ini. Katong duha ka mga kapasidad magkauban. Mukha na nga nung si Nephi makasulti, ako muadto o mubuhat sa mga butang ang ginungang sugo. Siya na sayod sa espirituhan ng mga balaod, diin ang inspirasyon o gahom gibasi. Ang Diyos matubag sa pag-ampo. Ug muhatag ka nato og espirituhan o direksyon. Kung magpuyo kita, nga masulundon o magpakita sa gikinhanglan nga pagtuo diha kaniya. Upaambit ako karon og usa ka kasinatian nga nagtudlo ka na ako og usa ka paagi aron magkabaton og espirituhan ng giya. Usa ka Domingo, mitambong ko og meeting sa priesthood sa usa ka Spanish brands sa siyudad sa Mexico. Klaro ka ayaw na ako nga nahinumduman kung giyon sa usaka mapailbsanod nga leader sa priesthood sa Mexico sa pagpanglimbasog na magkasulti sa mga kabutuoran sa ebanghilyo diya sa material sa iyang leksyon. Ako nabantayan ang hilabihan nga tingoha nga naa kaniya sa pagpaambit ni Adtong nga baruganan nga kuskano niyang hiyatagal ang bili uban sa iyang mga sakop sa korong. Iyang ilang ako kaayo ang bili nini nga sa mga kaisunan nga dito. Sa iyang pamaagi adunay ebidensya sa usaka tiunay nga gugma sa manluluwas o gugma niya itong iyang itunduan. Ang iyang katsinsero, katiunay sa tinguha o gugma
mitugot usa ka espirituhanong kaligon nga milukop sa lawak. Natando gayud ako sa hilabihan. Dayon nagsugod ko sa pag-arawat o personal nga mga impresyon. Isip usa ka extension sa mga baruganan nga gitudlo niya nang mapaibsanon nga magtutudlo. Mga personal kini ug may kalabutan sa akong bulhaton dito sa dapit. Miabot kini ang tubag sa akong nadugayan pa. May nampuon nga paningkamot nga makatan. Samtang ang matang impresyon may abot, gitarong ko kini pagsulat. Diha sa proseso, nahatagan ko og bililhong mga kamutuoran nga gikinahanglan gayon nako aron mahimong mas epektibo pangasulugoon sa Ginoo. Ang mga detalye sa komunikasyon, mga sagrado, ug sama sa kapatriarkal nga panalangin alang sa akong individual nga kaayuhan. Gihatagan ko og piho nga mga direksyon, mga instruction, mga saad nga may kondisyon nga nakahata gayud og kaayuhan sa pag-usab sa dagat sa akong kinabuhi. Human niya na, may bisita ko sa klase sa Sunday school sa among ward, diin sa ka-edukado kaayo nga magtutudlo ang may presentar sa iyang leksyon. Kanda nga kasinatian, klaro kaayo nga sukuhi sa usa nga akong natagamtaman sa meeting sa priesthood. Murag para nako ang magtutulo mitoyo sa pagpili sa dili kaayo klaro nga mga pakisayran ug dili kasagaran nga mga ehemplo aron ipakita ang mga baruganan sa leksyon. Ako adunay lahi nga impresyon nga kini nga magtutulo migamit sa oportunidad sa pagtudlo aron daygon sa klase sa iyang hilabihan kadaghan nga nahibaluan. Hinawa sigurado nga daw dili siya ingon kamatinguhaon sa pagpasabot sa mga baruganan sama sa mapaimbisanon nga leader sa priesthood. Niya na nga kahintang, kusog nga mga impresyon ang nagsugod sa pagdagayday og usab nga rekan ako. Ako kining gisulat. Ang mensahe naglakip sa piho nga tambag kung usaon nga mahimong mas epektibo isip usa ka instrumento niya sa mga kamot sa Ginoo. Nagpadayon ko sa pagsulat sa mga pagbati nga may puno sa akong una-una o kasing-kasing sa matinud-ano paagi kutob sa mahimo. Kumang ma-record ang matagamhanang impresyon na malandong ko sa mga pagbati nga akong nadawat aron sa pagtino kung sakto bagayon na ako kining napadayag pinagis pagsulat. Isip resulta, mihimo ko pipila kagagmay nga mga kausaban sa unsay akong nasulat. Dahil nagtuon ko sa kahulugan paggamit ni ini din sa akong kagulihang kinabuhi. Human yan nga niyana, nagampo ako. Nag-review ba sa Ginoo sa unsay akong yunaunaan, nagitudlo nga rin ako pinagi sa Spirit. Sa diyang usa ka pagbati sa kalinaw miabot, nagpasalamat ko kaniya. Adang sa giya nga gihatag. Gibati na yun ako nga mangutana. Kung ando na pa ba'y laing dugang ihatag, nakadawat ko og dugang ng mga impresyon. Ug ang proseso sa pagsulat sa mga impresyon, pagpamalandong, ug ang pag-ampualan sa kumpirmasyon na sublit. Usab na aghat ko sa pagpungutana. Aduna pa ba'y dugang na kinahanglan akong masayran? Aduna pa. Sa diyang kanang katapusan, labing sagrado nga kasanitian na tapos. Nagrawat ko og pipila sa labing bililhon, piho, personal na direksyon, nga malauman sa usa ka tawo, nga mabutunan ni ini nga kinabuhi. Kung wala pa unta, mutubag sa unang mga impresyon ug record ini, wala unta na ako madawat ang katapusan. Labing dilero nga giya. O sa akong ihulagway, dili usa ka pa nagsarang nga kasanatian. Nagpakita kini sa pipila katinuod nga mga baruganan kalabot sa komunikasyon gikan sa Ginoo ngadto sa iyang mga anak dinhi sa yuta. Nagtuo ko nga inyo mapasagdan ang labing bilihon personal na direksyon sa espiritu nga wala mapaminaw tungod kay wala ka mo mutubag mo record o mo gamit sa unang mga pag-aghat nga miabot nga natin ninyo. Ang mga impresyon sa espiritu mahimong maabot aging tubag sa dinaliang pag-ampo o wala damha sa higayon nga gikinahanglan. Usahay ang Ginoo mo padayag sa kamatuoran nga natin ninyo kung wala ka mo aktibo nagtinguhan ini. Sama kun kamo ana sa peligro, wala masayod niini.
Hinoon, Panginoon, dili mo pugos kaninyo na makakaton. Kinahanglan ka mong mugamit sa inyong kabubuton sa pagtugot sa Espiritu nga motudlo kaninyo. Sa pagbuhat ninyo ni ining sa kapagbansay diya sa inyong kinabuhi, mahimo ka mong mas mahuna-unaon sa mga pagbati nga maabot uban sa Espiritu ng Giya. Dayon kung kanang giya maabot, usahay kung wala ninyo kinidama, inyo kining maila sa mas sayon nga paagi. Ang magkapalasing influensya sa balang Espiritu mo buntog, umatabunan sa kusog nga mga emosyon sama sa kasuko, kasilag, gana, kahadlok, o garbo. Kung ang ingon nga mga influensya ang naasama na kini sa pagtagamtam sa talandugan nga lami sa usa ka ubas, samtang nagkaon ug sili nga halapin niyo. Ang duha kalami ana na panang usa hingpit nga musapaw sa lay. Kasama paagi ang kusuga, mga emosyon musapaw sa talandugon nga mga pag-agat sa balaang Espiritu. Mupaambit ko og usa kapasidaan. Si Satanas, hilabihan ka maayo sa pagpugong sa espirituhalong komunikasyon, pinaagi sa pagdanis sa mga individual. Pinaagi sa tentasyon, sa pagsupak sa mga balaod, din ang espirituhalong komunikasyon gipasikat. Sa uban, makapahimo pagani siya sa pagkumbinser kanila nga sila dili makahimo sa pagdawat sa ingon nga giya gikan sa Ginoo. Si Satanas nahimong usa kahanas sa paggamit sa magkapaadi ka gahum sa pornografiya sa paglimitar sa kapasidad sa individual nga bagihan pinaagi sa Espiritu. Ang pag-atake sa pornografiya sa tanan ining kapintas, kadaot makakaplag nga mga panagway mao hinungdan sa kagulanan. Pag-antos ug miguba ug mga minyon, usa kini kahilabihan ka makadaot nga mga impluwensya din sa yuta. Pinaagi man kini sa giimprinta nga pahina, mga salida, television, bastos nga mga pulong, kalaway diha sa telepono o diha sa nag danag nga mga screen sa personal computer. Ang pornografiya hilabihan gayod ka makapaanik o grabe nga makadaot. Kining gamhanan nga gamit ni Lucifer mo paot-ot sa huna-huna, kasing-kasing, ug usa ka kalag ni bisan kinsa nga magamit niini. Ang tanan kinsa masakpan sa magpadani, makatintal, litag, ug magpabilin sa ingon, mahimo maanik kato sa immoral, makadaot nga impluwensya niini. Alang sa kadaghanan kana nga pagkaadik, dili mabuntog kun walay panabag. Ang makalilisang nga pattern pamilyar kaayo. Nagsugod kini sa pagkakuryoso, nagisunuran sa pagpagana niini, o gihatagan o pangatarungan pinagi sa sayop, nga ideya, nga kung buhaton sa pribado, dili gini makadaot, ni bisan kinsa. Nakalukmay pinagi niini nga baka ang pag-eksperimento, mas magkalawom, uban sa grabe nga pagana, hangtod, nga ang litag mo sira, o usa kahilabihan ka immoral, makapaadik batasan o bansay sa mapintas ining nga pagkontrolar. Ang magsulmot sa pornografiya sa bisan unsa ni ining magalilisan nga mga panagway o sa kapakikita sa wala mapugi nga paghakog. Yun sa usa ka tawo, ilabi na sa usa ka naghupot sa priesthood, nga dili maghunauna sa emosyonal o espirituhanong kadaot nga nahimo ngadto sa kababayenan. Ilabi na nga ito sa iyong asawa sa ingon kabati nga kalihukan. Maayo ang napamahayag sa dinasig na si Nephi. Ugupupay ang mga kapatulog kanila nga ito sa kalibutan nga kasiguruan. Ug sa ingon, motika sa ilang mga kalag. Ug mudala kanila nga mabinantayon paingon sa impyerno. Kung nalitaga mo sa pornografiya, paghimo og hingpit nga pasalig sa pagbuntog niini karon. Pagita og hilom nga dapit. Pag-ampo dayon alang sa panabang og suporta. Magmapailubon og pagmasulundong. Ayaw og hunong. Maganikanan hibaloe nga ang pag-aari sa pornografiya mahimo magsugod sa kabatan-onan sa sayo kaayo ng pangidaro. Paghimog magkapapugong nga lihok sa paglikay ni anang trahidya. Mga stake president o mga bishop, pagpasidaan mahitungo niini ng kalautan. Napita si bisan kinsa nga inyong hunaunaan nga naulipon niini sa pagduol kaninyo at matabangan. Magmapailubon samtang inyong gihingpit ang inyong abilidad nga magiyahan sa Espiritu, pinaagi sa pagbansay ug maayo, pinaagi sa paggamit sa husto nga mga baruganan, pinaagi sa pagkasensitibo ngadto sa mga pagbati nga moabot. Makabaton ka mo og espirituhanon nga giya. Muhatag ko og pagsaksi nga Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo, magasulti diha sa inyong huna-una og kasing-kasing. Usahay ang mga impresyon kasagaran lamang nga mga pagbati. Usahay ang direksyon mo abot sa hilabihan ka klaro ug dili gayud masaypan nga mahimo kining isulat matag pulong sama sa espirituhanong pagdiktar. Muhatag ko sa akong malumong nga pagsaksi na samtang mag-ampo kamo sa tanang kadasig sa inyong kalag uban sa kamapainobsan ug pasalamat mahimo kamong makakat-on, mahimong magiyahan kanunay sa balang espiritu sa tanang aspeto sa inyong kinabuhi. Akong napamatundaan ang kamutuuran ni Adang Kaburganan pinaagi sa kalisdanan. Ug pagsulay sa akong kaugalingong kinabuhi, ako mo pamatuod nga mahimo kamong personal nga makakatuon ug mahanas sa mga baruganan nga magiyahan sa espiritu ni Adang paagi ang manluwas makagiya kaninyo aron sa pagsulbad sa mga hagit ug makatagamtam ug hilabihan nga kalinaw ug kalipay sa inyong kinabuhi sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
At the end of the day, a pair of missionaries.
Sa pagtapos sa adlaw sa kaparisang misyonaryo padong na sa pagpauli sa Dios sa kalit nga milingi ngadto sa kauban miingon, gibati na ko ang kitang kinahanglan munong ining katapusang lugar. Usa ka home teacher na agni sa pagtawag sa usa ka pamilya nga gibisitaan sa miaging pila ka adlaw. Usa ka batan-ong babae nagplano pagtambong sa usa ka party sa higala sa eskwelahan, gibati magpuyo na lang sa balay ni higayuna. Giunsa sa mga misyonaryo pagkahibalo nga mutuktok sa pultahan sa usa ka nag-ampo alang nila, o sa home teacher nga matawag sa usa ka pamilya na hinanglag maayo, o sa batan-ong babae nga muli kay gikan sa usa ka himtang din yang mga bili, mahimong mamiligro. Sa matag-usa niini mga kahimtang, sila gigiyahan sa impluensya sa Espiritu Santo. Ang managsama mga kasinatian kanunay may tabungad to sa mga miyembro sa tibuok kalibutan sa kasagarang rason. O doon na sad niya itong kinsa nagtinguhang mubati sa Espiritu nga mugiyan nila samtang adlaw nila ang kinabuhi. Samtang matagtaw makat-on sa pag-ila sa mahunghong sa Espiritu, kanang prosesong pagkat-on mahimo sa yon. Kunang uban mutabang as others help us understand nato nga makasabot bahin sa Espiritu Santo, mupaambit sa ilang personal nga mga pagpamatuod ug muhatag og usa ka palibot diin ang Espiritu mahimong mabati. Ang kamahinungdanon sa pagtabang sa uban nga makasabot gihulagway diha sa doktrina mga pakigsaan. Ang mga ginikanan sa Zion o sa bisan asa nga mga stake niini gitukod gisultihan sa pagtabang sa ilang mga anak nga makasabot sa doktrina. Bisan sa classroom, missionary discussion o sa family home evening, ang pagtudlo sa doktrina bahin sa Espiritu Santo makatabang sa uban na makasabot ninyo minong danong gasa. Kita nakat-on na samtang Espiritu ni Kristo gihatag sa tanang tao aron siya masayod sa maayog gikan sa daotan, ang katungod sa kanunay pagiguban sa Espiritu Santo moabot samtang ang mga miyembro gihatagan niya ng gasa pinaagi sa pagpandong sa mga kamot ni atong dunay tukma nga katungod. Kini nga pagpakiguban padayon yung maato. Kung kita takos, kita gisultian nga Espiritu sa Ginoo dili mupuyo sa dili balaan nga mga templo. O nga samtang kita mudayandayan sa atong mga huna-huna sa hiyas nga walay paghunong, ang Espiritu Santo mao ang kauban sa kanunay. Ang mga kasulatan o ang mga propeta nagtudlo unsa ipasabot nining kanunayng pakiguban. Ang Ginoo nagsulti nato, ako musulti nimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga maabot diha sa kanimo o nga puyo diha sa imong kasing-kasing. Si Enos miingon, samtang ako nakigbisog sa Espiritu, tanawa ang tingog sa Ginoo miabot sa akong hunahuna. Si Joseph Smith miingon, imong mabati ang lunsay nga sa labutan, magdagayday diha nimo, kinimahimong muhatag nimo hinanaling pagsantop sa mga ideya. Si Presidente Henry B. Eyring milagway sa impluensya sa Espiritu Santo, nga usa ka kalinaw, paglaom og himpit nga kalipay. Siya midugang, hapit kanunay ako mabati og usa ka pagbati sa kahayag.
My favorite description.
Ang akong paboritong paghulagway hinuon miabot gikan sa usa ka otsoan niya sa batang lalaki kinsa mao pa lang pagkadawat sa Espiritu Santo. Siya miingon kini mabati nga daw silaw sa adlaw. Hinuon dili perming sayon sa pag-ila kining sinag sa adlaw nga mga higayon. Ang basahon ni Mormon nagsulti nato bahin sa ubang matinud-anon nga mga Lamanite kinsa nabunyagan sa kalayo sa Espiritu Santo ug sila wala masayon niini. Kita makatabang sa uban nga mas masinati sa mga pag-agni sa Espiritu. Kung kita mo paambit sa atong pagpamatuod sa impluensya sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi nga ang ubang mga kasinatian sa grado para iasoy. Bisan pa niya na pinaagi sa pagpaambit sa pagpamatuod sa Espiritu diya sa atong mga kinabuhi. Katong wala kasinati niini nga mga pag-agni makaila kung sila dunay susama nga mga pagbati. I was the first member of my ako ang unang miyembro sa among pamilya nga may pasakop sa simbahan. Isip usa ka otsoan niya sa ako naghulat nga mubati og daw lahi tungod sa akong bunyag. Sa pagkatinod ang bugtong kong ibati diha nga sa paghawas na ako gikan sa tubig nga ako basa kaayo. Nagtuo ko nga dunay talagsaong mahitabo diha nga ako gikompirmahan. Hinuon human nga makadawat sa Espiritu Santo nalipay na usab ko. Apan sa pagkatinood walay kalainan sa diha nako sa pilalang kaminutong miagi. Diha na sa meeting sa fast and testimony nga ako nakasinati sa unsa akong ilhan karon nga ang impluensya sa Espiritu Santo. Usa ka brother ang mibarog aron paghatag sa iyang pagpamatuod o pagsulti bahin sa mga panalangin sa iyang pagkamiyembro sa simbahan. Ako mibati na dunay kainit nga misanap diha nako. Bisan sa usa ka otso anyos akong nailhan nga kini usa ka butang nga lahi. Ako mibati og kalinaw nga mikunsa diri nako. Ug ako dahay tinong nga gibati nga langitnong amahan nalipay kaayo nako. Dunay mga dapit din masayon nga mabati espiritu. Ang mga meeting sa pagpamatuod o kinatibok ang komprensya mao ang uban yan ang mga dapit. Sa pagkatinuod ang mga templo, usab. Ang mga hagit alang sa matag-usa nato mga paghatag usa ka palibot din espiritu, mabati matag-adlaw sa atong mga panimalay o matag-simana sa simbahan. Usa ka rason nga kita giawag sa pag-ampo o sa pagbasa sa mga kasulatan matag-adlaw. Mao nga kininduha ka mga kalihukan nagdapit sa Espiritu diha sa atong mga balay o nga na sa atong mga kinabuhi o sa kinabuhi sa mga sakop sa pamilya. Tungod kay Espiritu kanunay gilagway nga usa ka ligdong hinagauhaw nga tingog, importante sa nunay panahon nga kahilom diha sa atong kinabuhi. Ang ginumitambag nato sa pangmalinawon og hibaluin nga ko ang Dios. Kung kita muhatag usa ka malinawon og hilom nga panahon sa matag adlaw, kung kita dili mabantang sa telebisyon, computer, mga dula sa video, personal nga mga gamiton nga dikuryente, kita mitugot niya nga ligdong hinagawhang tingog o usa kay gayon sa paghatag personal nga pagpadayag o sa paghunghog matamis nga giya, kasiguraduhan o kaupayan diha nato. Sa samang paagi kita makahatag o palibot sa simbahan nga mutugot sa Espiritu nga muhatag o balaon nga pamatuod sa unsang pitudlo. Ang mga magtutudlo o mga leader makabuhat o daghan kaysa pagtudlo o mga leksyon. Sila muhatag kasayon sa paghunghong sa Espiritu nga to sa matag miyembro. Si Elder Richard G. Scott miingon, kung kamuwalay laing mahimo sa inyong relasyon o ban sa inyong mga estudyante kaysa pagtabang nila sa pag-ila o pagsunod sa mga pag-agni sa Espiritu, kamu makapanalangin sa ilang mga kinabuhi o dako o mahangturon. Usa ka magtutudlo sa sunbeam tag sa mitabon sa matag miyembro sa iyang klase sa usa ka habol aron sa pagtudlo nila kung sa unsang paagi nga mabati ang espiritu sama sa kahupayan o kasiguroon ni anang tabon. Usa ka nagbisita nga inhana kadungog usab sa leksyon. Daghang mga bulan milabay ang inangan pasalamat sa magtutudlo. Siya misulti nga inactive siya diha nga iyang giubanan iyang anak nga babae nga to sa primary. Pila ka semana human sa leksyon ang inangan nakuhaan sa gisaba. Siya naguol ug maayo dihang sakalit lang siya mibatig dili maisip nga kainit ug kalinaw kini mabati nga sama sa dunay mitabo niya usa ka mainit nga habol. Iyang nailhan ang pasalig sa espiritu ug nasayod nga ang langit ng amahan nakaila niya ug nga nahigugma niya. Kung kita makasabot sa paghunghong sa Espiritu, kita makadungog niya nga mutudlo nato sa malinaw nga mga butang sa gingharian. O sa tanang butang, nga atong angayong buhaton. Kita makaila sa matubag sa atong pag-ampo o mahibalo kung unsaon sa pagpuyo nga mas hingpit sa ibang sa ebanghelyo matag-adlaw. Kita magiyahan o mapanalipdan o kita makapalambo na inihagasa sa atong mga kinabuhi samtang kita musunod ni atong espirituhan ng mga pag-angni. Labaw ka mahinungdanon, kita mabati kaniyang masaksi din nato sa amahan o sa anak. Isip o sa kabataan ng babae nga mitambong youth conference, ay espiritu misaksi nga rin ako sa kamatuuran sa gipauli nga ebanghelyo. Aging pagpangandam alam sa usa ka meeting sa pagpamatuod, kami mikanta sa the Spirit of God. Ako na kininakanta sa daghang higayon sa mga meeting sa sacrament. Apan ini nga okasyon, nagsugod sa pamubukas nga nota, ako nabati ang espiritu. Sa panahon nga amo nang gikanta ang the Latter Day Glory begins to come forth, ako na sayod nga kinilabaw pa sa manindot nga awit, kininindot nga mga kamatuuran. Ang Espiritu Santo nagpamatuon niya rin ako na ang Diyos nga amahan buhi. Siyang higugma sa matag-usa nato. Siya nakaila nato sa individual o sa personal. Siya naminaw sa mga pangamoy sa atong mga kasing-kasing o siya mutubang niya atong sinsiro nga mga pag-ampo. Si Jesus Cristo mga atong manluluwas o manunugos. Siya mianhi sa yuta sa tunga-tunga sa panahon aron pagtubo sa atong mga sala o siya muanhi pag-usab. Kiniawang tanan ng mga aspeto sa Ebanghelyo na naghimo sa akong pagpamatuod, ang ligon nga anaa sa akong kasing-kasing tungod sa impluensya sa Espiritu Santos. Diha sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Many years ago, I walked.
Dalang tuig na ang milabay ako naglakaw sa kadalanan sa Cusco, Peru, sa kabukiran sa Andes. Ako nakakita og usa ka tawo gikan sa usa ka lumad nga grupo naglakaw sa usa ka dalanan. Dili siya dako nga tawo, pero naglukdo siya og hilabihang kadaghang kahoy nga igsusugdon nga gisululog sa ako. Ang sako daw sama niya kadako. Ang gibugaton tingali mas bugat pa kay kani. Iya kani gigot ang sako ngadto sa iyang ulo. Iya kini gigtan og maayo ang sako ngadto sa isig kilit sa iyang ulo. Iya gibutangan og panato na iyang agtang ilawon sa pisi aron dili siya masama. Murukos siya og gamay aron kini malukdo mabinantayon nga mulakaw.
Difficult steps. The man was carrying the fire.
Ang tao midala sa sugnon ngadto sa tabo diin kiniya baligya. Sa usa ka adlaw siya tingali makahimo og duha o tulo ka biyahe tabok sa lungsod aron paghatod og pariho nga bakikaw bugat nga mga karga. Ang kahandumanan sa iyang mibako nga lawas nga nakigbisog sa kadalanan nakahimo kanako kahulugan alang kanako sa paglabay sa katuigan. Hangtod kanus asya magpadayon pagdala niining sa mga kabugaton. Ang kinabuhi adunay tanang klase. Sa alang tusod sa matag-usa ka na to, ang uban, gaandra, ang uban, bugat o kapoy. Ang tao na nimbasog matag-adlaw sa kabugat gamit ang ilang tanang kusog. Kanaghanan ka na to na nimbasog sa alang tusod. Kini mahimong lisod o emosyonal o pisikal nga paagi. Makaguhol kini, madaugdaugon o kapoy, o mahimo kining magpadayon o pila ka tuwing. Kung atong tanahon ang atong palasunong nagagikan sa tulo ka tinubo, ang ubang palasunong resulta sa natural na kondisyon sa kalibutan ng atong gipuyan. Sakit, pisikal nga kakulang, unos o linog mabot matagkaroon og unya ang dili atong sayo. Kita makapangandam alang niining katalagman nga usahay makahibalo kita. Apan sa tinuanay kitang tanan mo sa gubang sa ubang mga hagit. Other burdens are imposed. Ang ubang pala sa noon, gipahamtang diri ka nato tungod sa kakiat sa uban. Ang abuso o addiction makahimo sa atong panimalay o bisang unsa gawa sa usa ka langit din sa yuta alang sa inosinto nga miyembro sa pamilya. Ang sala dili sakto nga tradisyon, pagpugong o krimen nakatag sa kabudlay nga to sa biktima sa kinabuhi. Bisan si gagmay ra mga kasalanan sama sa libak o dilawintayon makahatag sa uban o tinadalay nga pag-antos. Ang atong kaugalingong mga sayop o kakulangan mao'y nakasingon sa atong problema o makahatag o buwan bugat sa palasanon sa atong abaga. Ang pinakalisod nga palasanon nga atong gipahamtang sa atong kaugalingon mao ang palasanon sa sala. Kitang tanhan na hibalo na sa pagbasol sa kasakit nga dili malikayan nga musunod sa atong kapakya sa pagsunod sa kasuruan. Bitaon sa ang palasanon nga atong gisagubahan sa kinabuhi, agi o sa kaputanan sa natural condition. Kadaghanan sa ubano sa atong kaugalingon nga sayop sa pagkulang kitang tanan, anak sa mahinugugmaong nga langit ng Amahan, kinsa nagdala ka nato sa yuta isip kabahin sa iyang mang turon nga plano alang sa atong pagtubo o pag-uso. Ang atong talagsaon nga individual nga kasinatian, makatabang pagpangandam ka nato sa pagbalik nga to kaniya. Ang kalisdanan o kasakitan nga atong nasinati bisan on sa kalisod, sulod lamang sa mubo nga higayon, o gunya kung kamu mulahotay pag-ayo, ang Diyos mubayaw kaninyo sa kita sa. Kita kinahanglan nga mubuhat sa tanan atong mahimo sa pag-antos pag-ayo sa atong alantusun, kay bisan on sa kadugay nga atong mubo nga higayon. Sa pagluhot ay kinimulong ka ang palasanon naghatag o kay gayonan sa pagpraktis o hiyas nga nagkampong at sa kahimpitan. Kini nagdapit ka nato pagtugyan sa pagdani sa balang espiritu o gisalikway ang kinayon ng pagkatao o mahimo nga usa ka santos pinagi sa pagula ni Kristo ang Ginoo o mahimo nga ingon sa usa ka bata. Manunoton, maaghop, mapainumsanon, mapailubon, puno sa gugma. Mayunon sa pagdawat sa tanan nga butang din ang Ginoo makakita na nga ipahamtang nga rika nato. Bisan ingon sa usa ka bata nga matugyan sa iyang kaugalingon ngadto sa iyang mga. Sa ingon kini ang palasanon mahimong panalangin bisan usay kini nga panalangin gitagura ug mahimong makinahanglanon og panahon paningkamot ug hugot nga pagtuo sa pagdawat ug pagsabot. Pat kapanianon makatabang kanato sa pagsabot nga una si Adan gisultihan tulong nga paon ang yuta tungod kanimo nga magpasabot alang sa iyang kayon ug pinaagi sa sinot sa imong naong ikaw makakaon ug pan. Ang trabaho usa ka nagpadayon nga lang tuson apan kini usab usa ka nagpadayon nga panalangin tungod kanimo. Tungod kay kini nagtudlo kanato og leksyon nga atong makatunan lamang pinagi sa singot sa atong mga. Ikaduha, si Alma na konserbar nga ang kawadon o kasakit sa kabus tali sa Zoramite sa tinod na kapahimo nga papainobsanon kanila og sila nangandam sa pagpaminaw sa pulong. Si Ami Dugang, tungod ngunit kay kamo na pugos sa pagpaubos, bulahan kamo. Ang atong ekonomiya kanhong hagit mahimong makatabang sa pagpangadam kanato sa pagpaminaw usab sa Ginoo. Ikatulo, tungod sa ilabihan kadugay sa ilang gubat, dagang Nephite ug Lamanite na humok tungod sa ilang kasakit, masaingon sila may paubos sa ilang kaugalingon at tubangan sa Diyos, gani sa kinanman sa pagkamahimusanon. Mga politikanong kagubot, walay kahusay sa palibot, usabang dapit sa kalibot, tanong modernong kawatan nga ganjanton, mahimo makapaubos ka nato, umuagat ka nato sa papangita sa langit ng kapasalungan, gikan sa kagubot sa katilingman. Ikaw pa, si Joseph Smith gisultihan ng grabe nga butang nga iyang giantos sulod sa katuigan sa kamot sa iyang kaway makahatag ka niyo kasinetan o alang sa iyang kayuhan. Ang pag-antos na atong nasinati pinagi sa kasalanan sa uban o sa kamalampuson kung sakit kayo sa eskwelan alang sa pag-uswag sa atong kaugalingon kinina. Dungang pa pag-antos sa atong kaugalingon palasunon, makatbang kanato sa pagpalambo kung igagong pagminatay sa buhuban. Si Apostol Pablo mitudlo nga kita kinahanglan nga mo yayong sa kabukat sa usag-usa sa ingong inyana tumanon sa kasuguan ni Kristo. Tungod ni ang atong pakiksa
usa ka kaupay ni ito nga kinahanglan sa kaupayan.
Pagsunod sa atong pagsa at sa bunyag, makatabang sa paghupay sa atong kaugalingon nga palasanon, ingon man usab ni atong nag-antos nga kalag nga atong gialagaran. Katong naghatag og susamang tabang sa ubang nagbarog sa yuta nga balaan, pagpasabot ni ini, ang manluas ni tudlo. Kano sa kami nakakita kanimong gigutom, ug amo ikaw ang gipakaon, o giuhaw, o amoy kang ipenom. Kanusa ka ba nakita kanimo nga nagdumulong, o amoy ikaw ang gipasakat, o hubo ikaw ang gibisitahan. Kanus aba kami nakikita kanimo nga na masakiton og labilang og amo itong giduaw. Ug kanila mitubag nga sa pagkatinuod bagay nga nako kaninyo nga maingon nga gibuhat ninyo ngadto sa usa ug gagmay nining akong maigsoon gibuhat usab ninyo kini kanako. Bisan kining tanan ang manluwas sa dalit kanato igong kalig-on og suporta ug sa iyang kaugalingong panahon sa pagbagi. When Alma and his siya naghalaw kaluwan siya. Diyang si Alma sa iyang sumusunod ni iskapo gikan sa kasundoan ni Hari Noah. Sila mitukmod kapulungan ni Ginganan og Kilam. Sila misugod og bugo sa yuta mitugod og building og miuswag sa walay pahibalo og kasunaluan sa lamanay. Mipalipan sila kanito sa walay kaluwas kanila sa Ginoo nga ilang Diyos. Kini ang kaaway misugot sa paghatog bulaton diha kanila. Umibutang o kapatas si babaw kanila. Bisan og sila gihulgas o kamatayon tungod sa pagampo. Si Almo ang iyang katawhan mibubo sa ilang kasing-kasing ato sa Diyos. Og siya nasayod sa unahona sa ilang kasing-kasing. Tungod sa ilang kaayo, sa ilang kamasundon, sa ilang pagisad sa bunyo, sila giluwas. Ang Ginoo mingon nga to kanila. I will ease the burdens which are mupagaan sa alang tuson dili inianang gitungtong sa inyong abaga. Makamudili makabati kanila sa inyong mga bukbuko bisan ana kamo sa pagkulon. O kini ako mubuhat nga kamo mubarog ingon sa misaksi kana ako humani ini. O ko muhimo nga masayot sa pagkatinuod nga ako ang Ginoo Dios mudua sa akong katawhan diha sa ilang kasakit. O karon hinabo nga ang alang tuson din gibuhat tang diha sa kang alma sa iyang mga katuon gihimodan. O ang Ginoo may paligon karila nga sila makadaog sa ilang lang tuson uban sa kasayon. O sila mitugyan sa maayo nga buhot uban sa Paulo nga to sa tanan sa kabuton sa Ginoo. O nahinabu ang hilabihan nga kadako sa ilang hugot nga pagtuo. O sila may pailog nga ang tingog sa Ginoo may abot nga na kanila pag-usam na ingon. Pag mas yun kay pagkaugma ako muluwas kaninyo sa inyong pagkaulipon. Uban sa akong kaluhoy, ang anak sa Diyos mitong sa kaluwasan gikan sa paglipon sa atong sala, nalaki sa pinakabugat sa palasanon ng atong giantos, ato sa iyang pagula, siya nag-antos, sumala sa sunod sa iyang yuta, mudala din sa kanya sa ilang katawahan. Nga siya, unta mo papa sa ilang kalapasan, sumala sa gahong sa iyang pagluwas. Si Kristo nag-antos ni ini nga butang, alang sa tanan, nga sila unta, dili mag-antos kung sila makinuha. Kung kita maghinulso lumang sunulso, kapasilon o kaupayan kikan sa atong haso na konsensya mabot sa tanang na manluwas lamang makatag sa pagkatinood si bisan kinsa maghinulso makamu. Ako na hinumdum ni atong tao sa Peru, nagbuktot o pinasaan o naninguha sa pagkarga ni atong hilabihan kabugat sa susako sa yabukubuk. Alang ka na ko siya sa kalarawan ka na itong tanan na itong panamasan. Ako na sayon na kung kita masunod sa sugo sa atong pagigsaat sa Diyos, siya mutabang ka na ito sa atong palasan, siya muligon ka na ito. Kung kita maghinulsol, siya mapasaylo sa atong mga salawag mo panalain ka na ito, kalinaw sa konsensya o kalitan. Hinawat nga kita, malipayon nga musunod o guban sa pagpailog nga ito sa tanang kabubuton sa Ginoo. Ako nagampo sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
The choir and the congregation.
Ang choir ug ang congregation manganta karon og we thank thee, O God, for our prophet.
At the conclusion of the singing.
Pagkahuman sa pagpanganta.
Brother Russell T.
Si Brother Russell T. Osgothorpe. Kinatibok ang presidente sa Sunday School mamulong kanato. Pagkahuman maminaw. Maminaw kita ni Elder David A. Bednar sa quorum sa 12 ka mga apostoles. Ang choir mo kanta dayon, My Heavenly Father Loves Me.
This is the 179th.
Kini ang ika 179 nga tunga ka tuig sa kinatibuang konferensya sa ang simbahan sa Hesus Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw.
One day, while serving as a
samtang nagalaga di si presidente sa mission, gikasulti na ako sa telepono ang among kamagulangan nga anak. Siya padulong sa ospital nga iyang gitrabahoan isip usa ka doktor. Pag-abot niya sa ospital, siya mingon, "Nindot nga gikaistorya ka pa, pero magawas na ko sa sakinan ug moadto buluwas ug mga kinabuhi. Ang among anak mananambal ug mga bata sa makamatay nga sakit. Kon maayon niyang pagkahiling ang sakit ug matagad sa saktong pag-atiman, siya makaluwas ug kinabuhi sa bata." Akong giinan ng among mga misyonaryo nga ang ilang buhat mausab ang pagluwas ug magkinabuhi sa espirituhan ug magkinabuhi sa ilang gitudloan. Si Presidente Joseph F. Smith mingon, "Kung makadawat kita sa kamatuoran, maluwas kita niini. Maluwas kita dili lamang tungod kay adunay metodo niini kanato, apan tungod kay atong gidawat ug gibuhat kini." Ang among anak nagluwas og mga kinabuhi sa iyang kahibalo sa medisina. Ang mga misyonaryo ug mga magtutudlo mutabang og luwas sa kinabuhi sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Kung ang mga misyonaryo ug mga magtutudlo mosalig sa espiritu, matudlo nila ang tukmang baruganan, modapit sa mga gitudloan sa pagpuyo sa baruganan ug mopamatuod sa mga gisaad nga panalangin nga siguradong mosunod. Si Elder David A. Bidnar mihatag ni ining tulo kay anong butang sa epektibong pagtudlo sa pag-uhay lang ng meeting sa pagbansay. Una, may nung danong doktrina. Ikadua, pagdapit sa pagbuhat o ang ikatulo, gisaad ng mga panalangin. Ang giya nga isang yaw ang akong ebanghelyo nagtabang sa mga misyonaryo sa pagtudlo sa importanteng doktrina. Nagdapit sa ilang gitudloan sa pagbuhat o pagdawat sa mga gisaad ng panalangin. Ang giya nga pagtudlo, walay labaw kami ng danong nga tawag, nagtabang sa mga ginikanan o mga magtutudlo sa samang butang. Alang kini sa pagtudlo sa ebanghelyo, kunon siya ang isang yaw ng akong ebanghelyo sa misyonaryo nga buhat. Ato kinigigamit ang manap sa pagtudlo o sa samang sa espiritu. Si Presidente Thomas S. Monson, nag-isigot ug usa ka teachers sa school sa bata pa siya nga si Lucy Grich. Usa ka Domingo sa pagsugod sa usa ka leksyon bahin sa dilihin na kong servisyo, si Sister Grich midapit sa iyang mga estudyante sa paghatag sa ilang pundo sa klase nga sa pamilya sa usa sa ilang classmate kaysa hinahan na matay. Si Presidente Monson miingon nga sa paghatag niya nga pagdapit nga sa buhat, si Sister Grich misira sa manual o miabli sa among mga mata o sa among mga singkasing o sa among lughan nga sa imay sa Dios. Si Sister Grich tataw ang migamit sa manual aron pag-andam sa leksyon. Apan sa pag-abot sa inspirasyon, iyang gisira ang manual o midapit siya ang estudyante sa pagsunod sa baruganan sa ebanghelyo nga iyang gitudlo. Sa gitudlo ni Presidente Monson, ang tumong sa pagtudlo sa ebanghelyo, dili ang pagbuog impormasyon nga ito sa unahuna sa mga sakop. Ang tumong mao ang pagdasig sa individual sa paghunahuna, pagbati o kunya pagbuhat sa butang bahin sa pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo. Diyang si Moroni mipakita ni Propeta Joseph. Siya wala lamang mitudlo kaniya sa importanteng mga doktrina sa pagpahiuli. Siya usab misulti kaniya, ang Diyos adunay ipabuhat kaniya, ug misaad nga ang iyang ngalan mahibaluan sa tibuok kalibutan. Ang tanang ginikanan og matutudlo sa ebanghelyo, mga mensahero usab gikan sa Diyos. Dili tanan kanato matudlo moabot nga mga propeta, moabot nga mga propeta. Sama ni Sister Grich ug Moroni, apan kitang tanan nagtudlo nga sa maabot nga lider sa simbahan. Mao nga atong gitudlo nga importanteng doktrina modapit og mga estudyante sa pagbuhat sa buluhaton nga giandam sa Dios kanila ug unya mo saad nga ang panalangin siguradong moabot. Ako na hinulong nga sa bata pa mibati ug walay kabalaka samtang milakaw padulong sa simbahan alang sa meeting sa primary. Sa akong pag-abot ako natingalang nakakita sa tanang ginikanan nga mutambong alang sa special nga programa, na hinundog kong doon na nalilay ko'y parte sa programa o nalimot ko sa pagmemorya sa akong isulti. Dahil naabot nga akong turno sa pagsulti, may barug ka tubangan sa kulingkuranan, apan walay usa ka pulong yung magawa sa akong baba. Ako walay mahinumduman. Nagbarug lang ko dito o sa katapusan, milingkod o mitutok sa salog. Kumana ato nga kasinatian, ako ligaw mihukom, nga dili na gin mo pakigpulong o usab sa bisan unsang meeting sa simbahan. And I held to that resolve. Oh, gitimanan ko kanang desisyon og taud-taud gyud. Dayon na sa ka Domingo. Si Sister Lydia Stillman, usa ka leader sa primary, miluhod sa akong kiliran ug mihangyo kanako sa paghatag ug mubo nga pakigpulong sa sulod semana. Ako miingon, ako dili mohatag og pakigpulong. Siya mitubag, ako nasayod apan ikaw mohimo nini kay ako mutabang nimo. Ako may balibad gayo dapan siya misalig kanako nga iyang mipasalig kanako ang iyang pagdapit dili sayon balibaran.
mo ako mihatag sa mga pakigpulong. Katong maayo nga babae, usa kami sa hirugikan sa Dios. Kinsado na ibulaton alang kanako. Siya mitudlo kanako nga kung ang tawag maabot, imo kining dawaton bisan sa kakulang sa imong gibati. Sama sa gibuhat ni Moronay ni Joseph, siya misiguro nga ako andam kung maabot ang panahon sa paghatag sa pakigpulong. Katong dinasig nga magtutudlo, mitabang sa pagluwas sa akong kinabuhi. Niatong batanon pa ako, usa ka baguhay nga mipauli nga misyonaryo nga ginganlan og Brother Peterson mitudlo sa among klase sa Sunday school. Matag semana siya musulat og usa ka dako nga bangkaw sa wala og nga ubos nga bahin sa blackboard magtudlo sa tuo sa taas nga bahin sa blackboard. Dayon siya musulat sa taas sa blackboard, patas i ang paningkamot. Bisan unsa nga doktrina iyang itudlo, siya mangutana kanamo sa paghagit sa among kaugalingon, sa pagbuhat og dugang kasi among hunahuna nga posible. Ang bangkaw og itong tulo ka pulong, patas i ang paningkamot kadto ang kanunay nga pagdapit sa tibuok leksyon. Si Brother Peterson nakadasig kanako nga moalagad og maayo nga misyon nga mas maayos sa eskwelahan sa pagpunting sa akong mga tumong ug mas taas alang sa akong profesyon. Si Brother Peterson adunay buhat alang kanamo. Iya ko tumong nga pagtabang kanamo. Pagunauna, pagbati, pagbuhat sa pagsunod sa mga barugan sa Ebanghelyo. Ang iyang panudlo nakatabang pagluwas sa akong kinabuhi. Sa edad nga 19 ako gitawag sa pag-alagad og misyon sa Tahiti, din ako nagkat-on og duha ka pinulungan, Francis ug Tahitian. Sayo sa akong misyon ako nakadawat og kadasig sa akong kakulang sa pagkat-on sa bisan hain nga pinulungan. Matag higayon nga maningo ako og sulti og Francis, ang mga tawo mutubag og Tahitian. Kung maningo akong sultig Tahitian, sila mutubag og Francis, ako kaundangon na gyud. Dahil sa kadlaw, dahil naglakaw ko sa may labhanan sa mission home, nakadungog ko og tingog na nagtawag ka na ako. Milingi ko og nakakita og usag ka ubanon nga babae nga taga Tahiti, nagbarog sa may putahan, nagsinyas ka na ako sa pagbalik. Ang iyang ngalan si Topotiata mo, siya musulti lang og Tahitian, og ako in English lamang. Wala kayo nako nakuha ang iyang botisulti ka nako. Hapa nakasabot ko nga gusto siyang mabalik ko sa labhanan na tag-adlaw aron matudluan ko niya og Tahitian. Mahapit ko sa matag-adlaw ka niya samtang mangutaw siya. Sa sinugdana na tingala ko kung ang among panagkita makatabang magyod. Apan sa hinay-hinay naganam ko kasabot kaniya. Matag-higayon nga kami magkita, siya buhatag ka na ako sa inghingpit nga pagsalig nga ako makakatun sa duha ka pinulungan. Si Sister Mo, imiyatabang na ako makatun og Tahitian. Apan mitabang siya nako sobra panihana. Kaya nagtudlo ka na ako sa unang baruganan sa Ebanghelyo. Sa pagtuo sa Ginoong Jesucristo, siya mitudlo ka na ako nga kung musalig ko sa Ginoo, siya mutabang ka na ako sa pagbuhat og butang para na ako imposible. Siya wala lamang nagtabang sa pagluwas sa akong misyon. Siya mitabang pagluwas sa akong kinabuhi. Si Sister Stillman, Brother Peterson og Sister Mo, mitudlo pinaagi sa pagdani, sa kamay ng tuson, kalumog, kaaghup og sa tiunay nga gugma, pinaagi sa kamid na tiun og puti nga kahibalo nga nagdugang sa ilabihan sa kalag. Sila mitudlo pinagi sa hiyas nga midayandayan sa ilang huna-huna ug tungod diyan ang Espiritu Santo ang ilang kanunay nga kauban. Kining mga banggiita nga magtutudlo nakapadasig nako sa pagpangutana bahin sa akong kaugalingong pagtudlo. Isip ko sa akong magtutudlo, nagtanaw ka ba sa akong kaugalingong isip mensahero gikan sa Dios? Nagandam ba ko dayon matudlo sa mga paagi nga makatabang pagluwas ug kinabuhi? Nagpunting ba ko sa minungdanong doktrina sa pagbayuli? Ang akong mga gitudloan mobati ba sa gugma nga na alang kanila og sa akong langitong amahan og sa manluluwas? Kung moabot ang pagdasig, isira ba nako ang manual o gablihan ng ilang mga mata og mga dunggan og mga kasing-kasing ato sa himaya sa Dios? Sila ba akong gidapit sa pagbuhat sa buluhaton nga gitagaan na sa Dios nga ilang buhaton? Napadayag ba nako ang akong pagsalig kanila nga ilang makita ang pagdapit nga lisod balibaran? Gitabangan ba nako silang makakita sa mga gisaad nga panalangin nga naalamang sa pagsunod sa doktrina nga akong itudlo? Ang pagkat-on ug pagtudlo dili opsyon nga mga kalihukan sa gingharian sa Dios. Kini mga paagi din ang Ebanghelyo na pahiuli sa kalibutan din kita magkaangkon ug kinabuhing dayon. Kini nagsangkap sa agianan ngadto sa kaugalingon nga pagpamatuod. Walay maluwas sa pagkawalay alaman. Ako nasayod nga ang Dios buhi. Ako mo pamatuod nga si Jesus mao ang Kristo. Ako ang masaksi nga si Propita Joseph miabli nini ng dispensasyon, pinaagi sa pagkatuon ug kamatuoran ug sa pagtudlo nini. Si Joseph nangutana human sa usa ka pangutana, nakadawat og balaang mga tubag ug dahil mitudlo un sa iyang nakatunan ngadto sa mga anak sa Dios. Ako nasayod nga si Presidente Monson maoy tigpamaba sa Ginoo dinhi sa yuta karon. Ug siya pala yung nagkatuon ug nagtudlo kanato sama sa gibuhat ni Joseph tungod kay ang pagtudlo makatabang gayod sa pagluwas og mga kinabuhi. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
In 1833, the prophet
Joseph Smith, si Propeta Joseph Smith nakadawat og pagpadayag nga naglangkob og tininiod nga pagbadlong o panghimagnong atos pipila ka maigsoong nangulo sa simbahan sa pagpahimutang sa lambanay diha sa kahusay. O sa katinong pulong, gikaling pagpadayag muhatag sa tima nining akong mensahe. Labaw nga makugiyon ng mabuhaton diha sa panimalay. Gusto kong musugyot og tulo ka paagi alang natong tanan aron mahimong makugihon og mabuhaton diha sa atong mga panimalay. Dabitan ko kamo sa pagdungog pinagi sa mga dunggan ug sa kasing-kasing nga mubati ug ako mag-ampo ang espiritu sa Ginoo mag-auban karatong tanan. Unang sugyot, ipahayag ang gugma ug ipakita kini. Mahimo kitang magsugod sa pagkahimong labaw makugihon ug mabuhaton diha sa panimalay pinagi sa pagpahibalo sa mga tawo kita ni gugma kanila. Ang ingon niya nang pagpahayag, di kayo na buwak-buwak o taas ng pagkasulti. Diretso na lang nato sa sinsirong pago kanun na ipahayag ang paghigugma. Mga kaigsuunan, kanusa ang katapusang higayon nga inyong giagbayan ng inyong mga turong para sugmingon? I love you. Mga ginikanan, kanusa ang katapusang higayon nga tininood ninyong gipahayag inyong gugma nga to sa inyong mga anak? Mga anak, kanusa ang katapusang higayon nga misulti ka mo sa inyong mga ginikanan nga gimahalin nyo sila? Matagusa nato na sayo ng daan nga kinalantang musulti sa itong mga minahal na sila atong gihigugma. Apan atong naibulan, dili kanunay makita sa atong gibuhat. Tingali atong batiwan ang pagkadisigurado, pagkabakikaw o ganigamay ang pagkaulaw. Isip mga disipulo sa manuluwas, di lang puro paningkamot atong gihimo aron mudagan ang nahibaluan. Hinuon kinahanglan nga kanunay tang muhimo og dugang kung unsa man ato mga nibawaan nga matarong umas maayo pa. Kinahanglan atong hinumdumuan pag ingonog I love you, usa lang kasinugdanan. Kinahanglan atong mulitok ini, kinahanglan barugani nato og pinakaimportante kinahanglan atong ipakita. Kinahanglan natong ipahayag ug mopakita sa gugma. Si President Monson bago lang mitambag. Sa kasagaran magunahon na tanga ang mga tao sa palibot unta masayad unsa nato sila kamahal. Apan di lamang kita magunahon. Kinahanglan nato silang pahibawon. Di gyud nato pagamahayan ang mga mabinationg pulong atong napamulong ug ang pagbati nga gipakita. Hinuon ang atong mga pagmahay mabot kun ang among mga butang gipapaalang. Sometimes in a sacrament meeting, usahay, panahon sa pagkipulong sa sacrament o sa pagpamatuod, makadunggitaw ingon ini. Nasayad ko nga wa na ko sulti ang akong asawa sa kanoy kung unsa gyud kadako akong gugma niya. Karong gusto ko nga siya, akong mga anak ug kamong tanan masayad nga ako siyang gihigugma. Ayon anang pagpahayag sa gugma tingali tukma asab. Apan kun ako makadungog na gani ug mapulong asama ini, di ko mahimutang og sa hilo moingon ang asawa mga anak, di unta angay makadungog ining panagsa o pribado nga komunikasyon diha sa kadaghanan sa simbahan. Unta, madungog sa mga bata ang pagpahayag sa gugma o makita ang gugma tali sa lamang ginikanan diha sa regular nga dagan sa inadlaw nilang panginabuhi. Kuno galing ang pagpahayag ini diha sa publiko, maingon og makapakurat sa asawa o sa mga anak. Kana sa tinuod na kinahanglan og dugang nga kakugi o kamabuhaton sa panimalay. Ang relasyon tali sa gugma o sa tukmang buhat gibalik-balik o pakita diha sa makasulatan. O kinig gihatagan gyud ang importansyang pinaagi panudlo sa manluluwas nga to sa mga apostolos kun nahigugma kamo kanako inyong pagkatumanon ng akong mga sugo. Sa mga atong paghigugma ang paghigugma alang sa atong Ginoo gipamatud-an pinagi sa paglakaw sa iyang dalan. Maungang atong gugma alang sa atong kapikas sa mga ginikanan ug mga anak makita sa napatigbabaw diha sa atong mga nahuna, mga pulong ug mga buhat. Ang pagbating may siguruan ug ang makanunayon sa gugma gikan sa kapikas sa ginikanan sa bata o sa kabuhong nga panalangin. Ang ingon ni anang gugma muamuma o mupatunay sa hugot nga pagtuod diha sa Dios. Ang ingon ni anang gugma Mao ang tinubdan sa kusog umihingilin sa kahadlok. Ang yunian ang gugma, mao ang tinguha sa matagka. Sugyot, mahimo kitang labaw ka magyun o mabuhaton niya sa panimlay kung kita mo pahayag sa itong gugma o kanunay na ito ning ipakita. Ikaduhang sugyot, ihatag ang imong pagpamatuod o pagkinabuhi uban ini. Kita sa mahimong labaw ang makugihun o mabuhaton niya sa panimlay, pinagi sa paghata o pagpamatuod ngatos atong mga gihigugma, kabahin sa mga butang atong hibawan, pinaagi sa pasaksi sa Espiritu Santo, ang paghatag o pagpamatuo, di kinahanglang taas o batid nga pagkasulti, o di kinahanglang magpaabot, patanga moabot ang unang Domingo sa bulan, ipahayag atong pagsaksi sa mga butang mga matuod. Dihasod sa bumbong sa atong panimay, makahimo kita o kinahanglang muhatag sa lunsay nga pagpamatuod sa kabalaan o katinood sa amahan o sa anak, sa talagsaong plano sa kalipay o sa pagpahiuli. Mga kaigsuunan, kanus ang katapusang higayon nga kamo misulti sa inyong pagpamatuod ngadto sa inyong mahangturong pares? Mga ginikanan, kanus ang katapusang higayon din inyong gipahayag inyong pagsaksi ngadto sa inyong mga anak na hitungod sa mga butang nibawan inyong tinuod? Ug mga anak, kanus ang katapusang higayon nga kamo mipakigbahin sa inyong pagpamatuod diha sa inyong mga ginikanan ug sa pamilya? Ang matagusan nato na sayo ni kinahanglan mohatag sa atong pagpamatuod ngadto sa mga tangatong gugma sa ilabihan. Apan atong nahibawaan, di kanunay makita sa atong gibuhat, tingali batiyo na itong pagkadisigurado, pagkabiga o gani pagkaula o gamay. Isip nga disipalo sa manluluwas, walang tamaning kamot nga pagkatunog daghan. Hinoon, kinahang kanunay tamuhimog dugang kung unsa man ang atong mga hibawan nga matarong mas muayo pa. Kinahanglan na itong hinumduman ang kasing-kasing nga pagpamatod usa lang kasinugdanan. Kinahanglan tamuhatag sa pagpamatod, kinahambarugan ni nato o pinaka-importante, kinahanglan kanunay nato ning ipakita. Kinahanglan tang mupahayag og magkinabuhi uban sa itong mga pagpamatuod. Ang relasyon tali sa pagpamatuod og tukmang binuhatan gipasabot og maayo diha sa mando sa manos ngadto sa mga santo sa Kirtland. Nga ang Espiritu Santo Espiritu magpamatuod nga na kaninyo bisan pa ni ana ako nang hinaut nga kamo magbuhat sa tanan. Ang atong pagpamatuod sa kamaturan sa Ebanghelyo kinahanglan makita diha sa atong mga pulong og buhat. Og atong mga pagpamatuod mapahayag o magpuyo nga mas puno sa gahom diha sa atong mga panimalay. Ang mga kapikas, ginikanan og anak kinahanglan maningkamot sa pagbuntag sa bisan unsang pagduha-duha o pagkaulaw kabahin sa atong pagpamatuod. Kinahanglantang mumugna o mungita o makikayunan nga makahatag sa itong pagpamatuod sa makamaturan sa Ebanghelyo o magkinabuhi ni ini. Ang pagpamatuod mo ang atong hibawaan nga matuod diha sa itong mga hunahuna o sa itong makasingkasing pinagi sa pagsaksi sa Espiritu Santo. Samtang musangyaw ta sa kamaturan, imbis nga mupahimang no, muawhag o sayano nga pagpaambit sa makapaikag nga sinatian, dapito na itong Espiritu Santo nga pagpamatuod ang katinod sa itong mga pulong. Ang gahom sa lunsay nga pagpamatuod, di magagikan sa di masabtan nga pinulungan o sa epektibo nga pasundayag, kundi resulta ni sa pagpadayag gipada pinagi sa ikatunga sakop sa Dios nga kapanguluhan ganing Espiritu Santo. Ang pagkabatyag sa gahom, ang pagkadawat sa pagtulunan o ang pagkamakanunayon sa pagpamatugikan sa usaka kapika sa ginikan o sa kanak o sa kabuhong nga panalangin. Ang ingunian ng pagpamatuod mo ligon sa hugot niya pagtuog, muhatag og direksyon. Ang ingon niya ng pagpamatuod makabugna og kahayag sa kalibutan nga nagkaanam og hilabihang kangit-ngit. Ang ingon niya ng pagpamatuod mao ang tinubdan sa mahangturong panglantaw og sa malangturong kalinaw. Mahimot ang labaw kang makugihon og mabuhaton niya sa panimlay kung kita muhatag sa atong pagpamatuod og magkinabuhi uban niini. Ikatulong sugyot. Pag makanunayon. Samtang nagdako ang among anak ng mga lalaki, ang among pamilya mihimo sama sa iyong ipanghimo sa karon inyong gihimo. Kanunay ming dunay pamilya nga pag-ampo o pagtuon sa kasulatan ng family home evening. Karon, nakasiguro na ko kung unsay gusto na akong iklagway, kawalagin may tabo diha sa inyong panimalay, apan sa amuan na hitabo. Usahay, si Sister Bednar ug ako, magunahuna kon ang among mga paningkamot sa paghimo ini mga hinungdanong espesyal nga butang nakatabang ba. Karon ug niya, ang mga bersikulo sa kasulatan padayong gibasa, bisan diri kalit og singgit, sama sa iyakong gihikap. Ayaw siya patanawan ako.
Ma,
iyakong gisunod-sunod. It must have happened in your home. Ang sinsiro mga pagampo usahay mabal dala sa pag-agikik. Ug uban sa lihukan, badlungo mga lalaki ang mga leksyon sa family evening di kanunay makahatag og taas nga level sa pagdulunan. Usahay si Sister Bednar ug ako makapungot kaayo tungod kay ang makina iyang matarong nga among gipaningkamutang ipasunod. May ngulog way kahimuan diha dayon suma sa among gusto ug gilauman. Karon kung kamo mangutan na paunta sa among hamtong na among mga anak na lalaki kung unsa lang hinumduman kabahin sa pamilya nga pag-ampo pagtuon sa kasulatan ng family home evening, nagtukong kay balukon sa nila sa pagtubag. Sila ingon og di gyud makasadug sa kapiho nga pag-ampo o piho nga higayon sa pagtuon sa kasulatan o usa ka makahulugan nun kayo nga leksyon sa family evening nga nahimong usa ka panahon sa ilang pagkatun alang sa respetuhan ng kalambuan. Ang ilang ikasulting, ilang maunga, isip usa ka pamilya, kami makanunanay kayo. Si Sister Benner, ako naguno na ang pagtabang sa mong mga anak na makasabot sa unod sa usa ka leksyon, uso sa kapiyo nga kasulatan mo, yun unta ang mahitabo. Apan ang ingon nga sangputan, huwa mahitabo sa matag-higayon nga kami magtuon o mag-ampo o magdungan sa pagtuon. Ang pagkamakunanayon sa among katuyan, o buhat tingali mo ang pinakatalag sa ang leksyon. Usa ka leksyon nga huwa na mo masabti sa impit niya itong higayon na. Sa akong opisina, ana ang matahang nga bending sa usa ka umahan sa trigo. Ang painting usa ka daghan kayong tinagsatag sa nga binadlis nga brush. Huwag bisan usa ni ning badlis kung siya ra makapaikag o makadani. Sa pagkatinuod, kung padulaan ni mo o maayo ang hulagway, ang tanan niyong makita mo ang daghan kayong maingon o huwag magkasinabot ng mga badlis-badlis o di madaniho mga linya sa yellow o gold o brown nga pintal. Hinoon kung ikaw ang namanam nga mudistansya sa hulagway, ang tanang tinagsa nga badlis sa brush magkatipon o magkamugna o talagsaon nga tupong kayong pagkatubo nga trigo diha sa umahan. Daghang mga ordinaryong tinagsa nga badlis sa brush nagkatimbayan sa pagbugnag usa ka makadani o matahom nga painting. Ang matag pamilya nga pag-ampo, ang matag hitabo sa pamilya nga pagtuon sa kasulatan o ang matag family home evening usa ka badlis sa diha sa hulagway sa atong mga kalag. Why usa ka panghitabo nga makita nga madanihon kayo o halandumon? Apan sama sa yellow o sa bold o brown nga mga linya sa pintal na tinabangay sa usag-usa o mimugna o sa makadani kayong buhat sa kahanas. Mao nga ang atong pagkamakununayan sa paghimog daw gagmay nga butang muda ang atos mahinungdan ng mga sangputanan nga espiritual. Busa ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat. Kaya kamo nagpahimutang sa pukuranan sa usag mahinungdan ng mga buhat o gikan sa gamay nga mga butang magikan ang mga dagko. Ang pagkamakununayan mo ang baruganan nga yawi samtang atong ipahimutang ang pundasyon sa mahinungdan ng buhat sa atong tinagsa kakinabuhi o kung kita mahimong labaw nga makugihon o pagkamabuhaton diha sa itong kagaling mga panimalay. Ang pagkamakununayon diha sa itong mga panimalay importante alang sa laing rason. Daghan sa mga sakit nga pagpamadlong sa manuluwas gitumong atus mga tigpakaroon ingnon. Si Jesus may pasadaan sa mga disipulo mahitungod sa mga iskriba o sa mga pariseyo. Ayaw ninyo buhata ang ilang ginabuhat kay sila maayurang musulti apan dili mo buhat. Kiningligon nga pagawhag sa katambag puno sa kamabinatiyon sa pagpahayag sa gugma o sa pagpakita nini, sa paghatag sa pagpamatud o magkinabuhi uban nini o sa pagkamakanunayon. Ang pagpakarinig nun sa atong kinabuhi, mahibawaan kayo musangpot sa hilabihang kalaglagan sulod sa atong kogalingong mga panimalay. O ang mga bata sa kasagaran ang pinaka-aptik o sensitibo kung hiskutan ang pag-ila sa pagpakarinig nun. Ang pagpahayag sa gugma diha sa publiko, kung ang pribado nga buhat sa paghigugma mawa diha sa panimalay usa ka pagpakaron-ing nun o mupahuyang sa pundasyon sa talagsaong buluhaton. Ang pupato diha sa kadaghan kung ang pagkamatidaan nun o kamasunuwa gani sa kaglingon nato mga panimalay usa ka pagkaron-ing nun o mupahuyang sa pundasyon sa katalagsaong buhat. Ang sugo nga dili ka magsaksi o baka magamit kayo nga to sa mga tigpakaroon ingnon sa matag-usa ka na to. Gikinahan nga kita mahimo o mahimong labaw nga makanunayon. Hinunua alang sa mga magtutuo pagkinabuhi ingon nga panigingnan sa sinatanong sa pagawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli.
Samtang ta matinguha sa tabang sa Ginoo ug sa iyang kusog, maanam-anam nato sa pagwaktang ang panaglahi tali sa unsay atong gipanutug sa atong gipangbuhat, tali sa pagpahayag sa gugma o kanunay nga pagpakita nini, ug tali sa paghatag ug pagpamatud ug sa makanunayon nga pagkinabuhi uban ini. Mahimo kitang labaw nga makugihon ug mabuhaton diha sa panimulay kun kita labaw nga magmatud-anon sa pagkat-on, sa pagsunod ug sa paghigugma sa gipahuling ebanghelyo ni Hesus Kristo.
Marriage between a man and a woman.
Ang kaminyuan tali sa usa ka lalaki sa kababaye giordin sa Dios, ug ang pamilya mahinungdanon nga to sa mga plano sa tiglalang alang sa walay katapusan nga destinasyon sa mga anak. Alang ini ug sa uban pang mahong taron ug importante mga hinungdan atong gikinahan nga labawong pagkamakugyon o pagkamabaton diya sa atong panimalay. Unta matag kapikas matag bata o matag ginikanan mapanalanginan alang sa pagsulpik sa pagdaot o gugma. Aron mo daw matuluan pinahagi sa ligong pagpamatod. Mahimong labaw nga makanayan pinahagi sa ingon. Igidangmay nga mga butang nga mga pinaka-importante. Ni ining importante yung mga tinguha. Di kita mapasagdaan nga mag-inusara. Ang atong langitong amahan, huwag niyang pinalanggang anak, buhi. Nahigugma sila kanato, huwag nasayod sa atong mga kahimtang. Huwag sila mutabang kanato nga mahimong labaw nga makugihon o mabuhaton niya sa panimalay. Dinhini ini nga mga kamaturan akong mupamatod sa sagradong ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you.
We are grateful to the tabernacle.
Mapasalamaton kita sa Tabernacle Choir ug sa ilang mga conductors sa manindot nga musika nga ilang gidalit karong buntaga.
The choir will now sing.
Ang choir karon mo kanta. O may my soul commune with thee. Ang atong concluding speaker nini nga sesyon mao si President Dieter F. Ockdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pakigulong ni President Ockdorf, ang choir mo kanta og Come, Come, Ye Saints. Ang panapos nga pag-ampuy hatag dayon ni Elder Chase W. Mask sa 70, ug ang komporensya muundang hangtod sa alas 2 karong hapon.
My dear brothers and sisters,
akong mga hiligugmang kaigsoonan, usa ka manindot nga manaa karon kanimo karong buntaga. Ang simbahan ni Hesus Kristo sa laing mga adlaw padayong nagtubo og mas nailhan na sa tibuok kalibutan. Bisan pag sa kanunay adunay mga tawo nga lahig pananaw sa simbahan og sa mga sakop niini sa negatibong paagi. Ang kadaghan na nagunahuna kanato nga mga matinuoron, matinabangon og mga kugihan. Ang uban nakakita sa imahe sa limpyong tanaong mga misyonaryo, mahigugmaong mga pamilya og mahigalaong mga silingan og dili manabako o muinom. Tingali na ilhan usab kita nga makatawhan nga anaa sa simbahan kada Domingo sulod sa 3 ka oras. Sa usa ka dapit diin ang tanan managsuon, diin ang mga bata managawit mahitungod sa mga sama sa pa nga musulti, mga kahoy nga popcorn ang bunga, ug mga bata gustong mahimong mga sambing. Di pa ako nining mga pag-awit. Mga kaigsoonan, sa tanang buta nga gusto nato nga kita mailhan, duna bay mga kinaiya nga labaw kaysa uban nga nahulagway kanato isip nga miyembro sa iyang simbahan, gani isip mga disipulo ni Hesus Kristo?
Sukad niya itong miaging General Conference o nung kabulan ng milabay, akong nahinuktukan kiniog ang susamang mga pangutana. Karon gusto na akong ipaambit kaninyo ang pipila ka mga panghunahuna o mga impresyon nga miabot isip resulta ni anang pagpangutana. Ang unang pangutana mao, unsaon manato sa pagkahimong matuod nga disipulo ni Hesus Kristo? Ang maluluwas mismo mihatag sa tubag uban ni ining lawom nga pagkapahayag. Kung nahigugma ka mo kanako, inyong pagatumano ng akong mga sugo. Mao kini ang unod sa buot ipasabot nga pagkahimong usa ka tinuod nga disipulo. Kadtong midawat kang Kristo Hesus, nagkinabuhi diha kaniya. Apan tingali naghatag kini og problema sa uban tungod kay adunay daghan kayong kinahanglang buhaton o dili kinahanglan. Ang mga pagmonitor lamang nini usa ka hagit. Usahay ang balaang mga baruganan masubraan sa pagsabot. Kadaghanan nagikan sa dili dinasig ng mga tinugdan, nagpalibog og samot sa mga butang. Gimansahan ang kalunsay sa balaang kamutuuran gamit ang hinimo sa tao ng mga pagsabot. Ang maayong ideya sa usa ka tawo butang nga tingali makatabang kaniya muligon og mahimong usa nga lauman. Og sa hinay-hinay ang mahangturong mga baruganan mahimong mawala taliwala sa mga tanhaga sa maayong mga ideya. Usa kini sa gisaway sa manluluwas ngadto sa mga eksperto sa relihiyon sa iyang panahon. Kinsa iyang gipangsilutan tungod sa pagtambong sa gatusan katapaw ng mga detalye sa balaod samtang wala buhata ang labi pang hinungdanon ng mga butang. Busa, unsaon manato sa pagpuyo na uyo nining mga labi pang hinungdanon ng mga butang? Aduna ba'y walang paghunong na kumpas na makatabang kanato sa pagpili unsay unahon sa atong kinabuhi, hunahuna o binuhatan? Sa makausa, ang maluluwas may padayag sa pamaagi. Sa dihang gihang niyo sa pagngalan sa pinakadako nga sugo, siya wala mag-ukon-ukon. Higugmaa ang imong Diyos sa tibuok mong kasing-kasing, o sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong salabutan. Siya mingon, mao kana ang dako ug unang sugo. Inubanan sa ikaduhang dako nga sugo sa paghigugma sa atong silingan sama sa paghigugma sa atong kaugalingon. Maanaa kanato ang kumpas nga naghatag og direction dili lamang alang sa atong kinabuhi apan usab alang sa simbahan sa Ginoo sa duha ka kilid sa tabil. Tungod kay ang gugma mao ang dako nga sugo, angay nga kini anaa sa sentro sa tanan ug ang tanan natong gibuhat sa atong pamilya, sa atong mga calling sa simbahan ug sa atong pagpangabuhi. Ang gugma mao ang makaayo nga tambal nga muayo sa mga nangadaot sa personal ug sa mga relasyon sa pamilya. Mao kana ang higot nga naghiusa sa pangapamilya, sa mga komunidad ug sa mga kanasuran. Ang gugma mao ang gahom nga nagpasiugda sa paghigalaay, kamainan tuson, kabuutan ug kamatinahuron. Dinhi manukad ang pagbuntog sa kagubot ug kapungot. Ang gugma mao ang kalayo nga mupainit sa atong kinabuhi uban sa dili hitupngan nga kalipay ug sa balaan nga paglaom. Kinahanglan kita mubuhat ug mulihok pinaagi sa gugma. Kung tinud-anay kitang nakasabot kung unsay buti pasabot sa paghigugma sama nga si Hesus Kristo na higugma kanato, ang mga kalibog mawala ug ang atong prioridad mahanay. Ang atong mga lakaw isip mga disipulo ni Kristo mas labaw ka malipayon. Ang atong kinabuhi makabaton og bag-ong kahulugan. Ang atong pakigrelasyon sa atong langitong Amahan mas magkadako. Ang pagtuman mahimong usa ka kalipay imbis usa ka palasanon.
O karon, nganong kinahanglan kitang higugma sa Diyos? Ang Diyos ang manturong amahan, wala muhatag niya ng una o dakong sugo, tungod kay nakinahanglan siya kanato nga mahigugma kaniya. Ang iyang gahom o himaya, dili muus-us, bisan dili kita magpakabana nini, mulimod o bisan gani sa pagdaot sa iyang pangalan. Ang iyang impluensya o kamanduan, mulapas pa sa kaon, kapanahunan o sa kapunaw-punawan, nga dili magagad sa atong pagdawat, pagtugo, o pagdayig. Dili, ang Diyos wala makinahanglan kanatong mahigugma kaniya. Apan, unsa kadako sa atong panginahanglan nga higugmaon ang Diyos. Kay unsa ang atong gihigugma, nagtino kung unsa ang atong gipangita. Unsa ang atong gipangita, nagtino kung unsa ang atong gihunahuna o gibuhat. Unsa ang atong gihunahuna o gibuhat, nagtino kung si kinsa kita o kung si kinsa kita sa umaabot. Gilalang kita sa panag-away sa panagway sa atong langitnong mga ginikanan, mga espiritong anak kita sa Diyos. Busa kita adunay lapad nga kapasidad alang sa gugma. Kini usa ka bahin sa atong espirituhanong panulundon. Unsa o giunsa nato sa paghigugma, wala lamang maghulagway kanato isip mga individual. Naghulagway usab kini kanato isip usa ka simbahan. Ang gugma mao ang mahulagwayon nga kinaiya sa usa ka disipulo ni Kristo. Sukad sa sinugdanan sa panahon, ang gugma mao ang tinugdan sa kinatas ang kalangitan ug ang kinabugatan nga palasunod. Diha sa sentro sa kaalautan gikan sa mga panahon ni Adan hangtod karon inyong makita ang gugma sa sayop nga mga butang. Ug diha sa tumang kalipay inyong makaplagan ang gugma sa maayong mga butang. Ug ang pinakadako sa tanang maayong nga mga butang mao ang Diyos. Ang atong amahang langitnon mihatag kanato nga iyang mga anak ug mas labaw pa kaysa maabot sa bisan unsang mortal nga una-una. Ubos sa iyang pagdumala ang talagsaong Jehova, milalang niining manindot na kalibutan nga atong gipuy-an. Ang Diyos nga amahan nagbantay kanato. Mupuno sa atong kasing-kasing sa talagsaon nga kalipay. Mupahayag sa atong mangitngit nga mga panahon sa kalinaw nga bulahan. Musilsil diha sa atong mga hunahuna ug bililhong mga kamatuoran. Mubantay kanato sa mga panahon sa kasubo. Magmaya kung kita magmaya ug mutubag sa atong matarong mga pangamuyo. Siya mitanyag ngadto sa iyang mga anak sa saad nga usa kamahimayaon og walay utlanan nga pagpakabuhi ug nihatag og paagi kanato aron mulambo sa kahibalo og himaya hangtod atong madawat ang kahingpitan sa kalipay. Siya misaad kanato sa tanan kun unsa man ang anaa kaniya. Kung tanan ka na dili paigo nga rason aron higugmaon ang atong langitnong amahan, tingali magkat-on kita gikan sa mga pulong ni Apostol Juan kinsa mingon. Siya among higugma tungod kay mihuna siya og higugma kanamo. Nganong ang langitong amahan higugma kanato? Paghunahuna og usa ka lunsay gugma nga makabuntog sa tanan nga imong mahunahuna ug karon pilo-piloak kana nga gugma sa walay sukod na kantidad, mao kana ang sukod sa gugma sa Diyos alang kanimo. Ang Diyos dili magtanaw sa panagway sa gawa sa tao. Ako mituo nga siya wala maghunahuna bisan gamay kung kita nagpuyo sa usa ka palasyo o sa kapayag, kung kita ba gwapo o yano, kung kita ba inila o kinalimtan, bisan kita dili hingpit, hingpit ang gugma sa Diyos kanato. Bisan kita dili perpekto, perpekto ang gugma niya kanato. Bisan og gibati nato ingon og nawala og walay kumpas, hingpit nga naglibot ang iyang gugma kanato. Iya kitang higugma tungod kay siya puno sa walay sukod nga balaang lunsay og dili mahulagway nga gugma. Importante kita sa Diyos, dili tungod unsa atong nakabot, apan tungod kay kita iyang mga anak. Siyan higugma kanatong tanan, bisan kadtong adunay mga depekto, sinalikway, maulawon, masulubon, o nangaparo. Hilabihan kadako ang gugma sa Diyos, nga iyang gihigugma bisan ang mga mapahitas o mga hakog, mga arugante o mga dautan. Ang gipasabot ni ini mao, ang bisan unsa pa ang atong kahimtang karon adunay paglaom alang kanato. Bisan unsa ang atong mga pagantos, bisan unsa ang atong kasaypanan, ang atong walay katapusang kamanggiluloy-on nga langitnong amahan, nagtinguha nga kita mupaduol kaniya aron siya makapaduol kanato. Now, how can we increase karon unsaon man ato sa pagtubo sa atong gugma ngadto sa Dios? Tungod kay ang Dios gugma, kun unsa kita kaduol kaniya, mas bug-at ang atong pagsinati sa gugma. Apan tungod kay ang tabil mibulag niining mortalidad gikan sa langitno natong panimalay, kinahanglan kitang magtinguha sa espiritu nga dili kayo mamatikdan sa mga mortal nga mata. Ang langit usahay daw layo, apan ang kasulatan nagtanyag og paglaom. Og kamo mangita kanako og makakaplag kanako. Sa diha nga kamo mangita kanako, uban ang inyong bugos na kasing-kasing. Bisan pa, ang pagpangita sa Dios sa bugos na itong kasing-kasing nagpasabot og dugang pa kaysa paghalad lamang og yanong nga pag-ampo o sa paglitok og pipila ka mga pulong sa pagdapit sa Dios nga nasa itong kinabuhi. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Mahimo kitang mulitok sa makadaghan sa pagsulti na nakailag ta kita sa Dios. Mahimo kitang musangyaw sa publiko nga siya atong gihigugma, apan kun kita dili mutuman kaniya ang tanan kawang lamang. Kay siya ang magaingon, ako nakailag kaniya, apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon og wala kaniya ang kamatuuran. Kita makapatubo sa atong gugma alang sa atong langitnong amahan og ikapakita kanat nga gugma pinaagi sa pagpauyon sa atong mga hunahuna o mga buhat uyon sa pulong sa Dios. Ang iyang tiunay nga gugma nagiya og nagdasig kanato sa pagkahimong labaw nga lunsay og balaan. Nagdasig kini kanato sa paglakaw diha sa katarong, dili kay tungod sa kahadlok o obligasyon, apan gumikan sa kinadak-ang tinguha nga mas mahima sama kaniya tungod kay kita nahigugma kaniya. Sa pagbuhat sa ingon, mahimo kitang mataw pag-usab ug malimpyuhan pinaagi sa dugo, gani sa dugo sa bugtong anak nga kita mabalaan gikan sa tanan nga sala, ug mutagamtam sa mga pulong sa kinabuhi nga dayon niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon sa kalibutan nga maabot gani sa immortal nga himaya. My dear brothers and sisters, minahal na akong mga kaigsuunan, ayaw kaluya kung kamu usahay mapandol man. Ayaw batia ang kahiubos o kawala sa paglaom kung wala kamu mubati nga takos nga mahimong disipulo ni Kristo sa tanang panahon. Ang unang lakang sa paglakaw diha sa pagkamatarong mao lamang ang pagsulay. Kinahanglan kitang musulay sa pagtuo, sulayi sa pagkaton ang Dios, basaha ang mga kasulatan, tuni ang mga pulong sa ulahing mga adlaw nga iyang ulahing adlaw nga mga propeta, og pilia ang pagpaminaw sa man, og buhata ang butang nga iyang gihangyo kanato. Sulayi og ipadayon ang pagsulay hangtod moabot nga ang dawlisod mahimo nang posible, og ang posible lamang mahimong usa ka bahin diha kaninyo. Karon unsaon nato sa pagkadungog sa amahan? Samtang kamo naningkamot sa pagduol sa inyong langitong amahan, samtang kamo mag-ampo kaniya sa pangalan ni Kristo, siya mutubag kaninyo, siya makigsulti kanato bisan asa. Samtang magbasa kamo sa pulong sa Dios nga nakasulat diha sa mga kasulatan, paminawa ang iyang tingog. Panahon niini nga General Conference ug unya, samtang tun-an ninyo ang mga pulong nga gipamulong dinhi, paminawa ang iyang tingog. Kung kamo mo bisita sa templo ug mutambong sa mga meeting sa simbahan, paminawa ang iyang tingog. Paminawa ang tingog sa amahan diha sa kabuhong ug sa katahom sa kinaiyahan sa malumong nga hagawhaw sa espiritu, sa inyong inadlaw nga pakiguban sa uban, sa mga pulong sa usa ka himno, sa katawa sa usa ka bata, paminawa ang iyang tingog. Kung kamu maminaw sa tingog sa Amahan, siya mugiya kaninyo sa dalan nga mohimo kaninyong makasinati sa tiunay nga gugma ni Kristo. Kung kita magpaduol sa langitnong Amahan, mahimo kitang mas balaan. O kung kita mahimong mas balaan, atong mabuntog ang pagkadili mauuhon o ang atong mga kalag mapuno sa iyang bulahan na kahayag. Samtang mapahiuyo nato ang atong kinabuhi niining langit ng mga kahayag, kini mo pagawas ka nato gikan sa kangitngit o mupadalong sa mas dako nga kahayag. Kining mas dako nga kahayag magdala o dili mahubit sa pulo nga mga pangalagad sa balang Espiritu o ang tabil taliwala sa langit o sa yuta magkanipis. Ngano nga ang gugma dako nga sugo? Ang gugma sa langit nung Amahan alang sa iyang mga anak mao ang unod sa misahe sa plano sa kalipay. Diin nga plano gihimong aktibo pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, ang pinakatalagsaong pagpahayag sa gugma nga sukad na hibaluan sa kalibutan. Unsa ka tin-aw nga pagkasulti sa manluluwas diang siya miingon nga ang mataglain nga suguan anukad sa baruganan sa gugma. Kung dili nato mabaliwala ang dakong mga balaod, kung tinuod natong katunan ang paghigugma ngadto sa atong langitong Amahan o sa atong isig katao sa tibok natong kasing-kasing, kalag ug huna-huna ang Satanan mapahimutang sa angayang butanganan. Ang balaanong gugma sa Dios mohimo sa ordinaryong mga liok ngadto sa usa ka talagsaong nga pangalagad. Ang balaanong gugma mao'y hinungdan nga ang yanong mga pulong mahimong sagrado nga mga kasulatan. Ang balaanong gugma mao'y butang nga mopausab sa maduha-duhaon nga pagtuman sa mga sugo sa Dios ngadto sa bulahan nga dedikasyon og pagpahinungod. Ang gugma mao ang giya nga kahayag nga nagbanwag sa dalan sa mga disipulo ug mupuno sa inadlaw natong pagpanaw uban sa kinabuhi, kahulugan ug katingala. Ang gugma mao ang sukod sa atong hugot nga pagtuo, ang inspirasyon sa atong kamasulundon ug ang matuod nga gitas-on sa atong pagkadisipulo. Ang gugma mao ang dalan sa disipulo. Ako mo pamatuod nga ang Dios anaa sa iyang langit. Buhi siya. Siya nasayod og nahigugma kaninyo. Mahuna-hunaon siya kaninyo. Maminaw siya sa inyong mga pag-ampo og nasayod sa mga tinguha sa inyong kasing-kasing. Puno siya sa walay katapusan nga gugma alang kaninyo. Tuguti akong mutapos sama sa akong pagsugod mga kaigsuunan. Unsa kinaiya ang naghulagway kanato isip nga miyembro sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Himua nga kita mailhan isip usa ka katawhan kinsa nahigugma sa Dios sa tibuok natong kasing-kasing kalag ug sa huna-huna ug kinsa nahigugma sa atong silingan sama sa atong kaugalingon. Kung kita makasabot og mosunod niining duha kadako nga mga sugo diha sa atong mga pamilya, sa atong mga ward ug mga branch, sa atong mga kanasuran ug sa inadlaw natong pagkinabuhi, magsugod kita og kasabot unsay ipasabot nga mahimong usa ka matuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Niini ako mo pamatuod sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you. kind and gracious Father in heaven, we are so grateful
to you for such abundance here this morning. Pasalamat kami noon yung pagpanyuli sa Banghilyo. Nagpasalamat kami sa maulaon na sakripisyo sa Panginoon. Mapasalamat kami sa dispensya ni Thomas S. Monson into our daily lives that we might truly do what we know we should do in the name of Jesus Christ. Christ. Amen.
This has been the first
mao kini ang unang session sa ika 179 nga tunga sa tuig nga kinatibuk ang konferensya sa ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa ulahing nga adlaw. Ang mga speaker gipili gikan sa mga general authority o kinatibuk ang mga opisyales sa simbahan. Ang musika gidalit sa Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been
ining asibya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Communications. Ang bisan unsang pagkopya, pag-record, transcription, o laing paggamit niining programa nga walay sinulat nga pagtugot gidili.